godina Lubaabor magaalaa Mattuu keessatti hidhamanii kan jiran ajajaa poolisii magaalatti dabalate namoonni 8 himata tokko malee guyyaa 50 ol hidhamnee jirra jechuun qajeelcha poolisii godinaatti himatan. Kaleessammoo beellama lammataatu ture jaallanneen gamasitti bilbiluun hordoftee jirti.
Ajajaa poolisii magaalaa Mattuu komaandar Nagaraa Dhufeeraa dabalatee namoonni 10 himata tokko malee hidhaa keessa guyyaa 50 caalaa turre jechuudhaan mana murtii olaanaa kan godinaatti iyyachuu isaanii sagantaa keenya darbe keessatti gabaasne turre. Qajeelchi poolisii godina Iluu Abbaabor maaliif akka hidhee kaa'e dhiyaate akka ibsuuf manni murtii olaanaan ajaja kan kenne ta'us beellama duraa irratti kan dhiyaate waan hin jirreef wiixata kaleessaatti beellamni jijjiiramee ture. Kanneen to'annaa jala jiran kun kaleessa mana murtiitti ennaa dhiyaatan wanni isaan eege maal akka ture jiraattota mana murtii sanatti argamanii turan keessaa tokko naa ibsee jira.
Dhimmichi garatti qabamudha yoo hin qabu. Wanti tokkoon kan manni murtii dhimmichi banaamadha. Komaandi poolisiitii iyyuu ajajee amma komaandi poolisiin falatti kennutti homaa gochuu hin dandeenyu jedhe manni murtii kanuma dubbatanii kaleessa haala kanaanidha iyyuu gargar yaa'anii.
Waa'ee dhimma gara biraaf immoo mana murtii aanaatti dhiyaachuu qabdu jedhamaniiru komaandar jedhu maaltu dubbatame naa ibsime.
Barreeffamaan hin kennineef garuu namoota kanaan dura yeroo hurrumuu turte hidhattoo seeraan alaa hidhatanii jiranirraa hidhannoo hiisiste kan jedhuudha kan isaan ka'anii inni gara biraan immoo gaafa makkalaakiyaan galgalarraa magaalaa keessatti dargaggoota rukkutuuf yeroo ka'u komaandar Nagaraanii. Hin rukkutanu jedhee gidduu galee ture isa dhayyuu meeshaa nutti baasee kan jedhudha kan isaan achitti kaasani.
Eeyyuudha kan kana falme egaa.
Poolisiin deemee himate hin jiru kan dhaabbatee dhiyaatee hime hin jiru achumarraa barreeffama dubbifame malee. Kanaan isa akkamu jedhanii madhayyu ka'anii mana murtii aanaa irratti himanni amma banamutti jedhanii madhiisanii akka kaleessa dhiyaatanitti duraan komaandi poostiitiyyuu ilaalama jedhamee asii xalayaanii. Kan barreeffame jira warra mattuudha jechuudha. Gara sanatti barreeffame isa booddee garuu kaleessa yeroo dhiyaatu kan komaandar Nagaraa kun amma murtoon biraa kennamutti haa ilaalamu kan jedhanii fi dargaggoota sagalee immoo komaandiidhaan haa ilaalamu kan jedhudha kan isaanii kaasani. Duraan idileedhaan haa ilaalamu kan jedhu asii kan ergame ture komaandar Nagaraan immoo akkasumaan amma falli amma kennamutti. Banaama jala tura jechuudha banaamadha kan isaanii.
Himannaan komaandar mana murtiitti dhiyeessanoo waajjira qajeelcha poolisii godina Iluu Abbaabor irraa dhufanii ibsa kennan jiru.
Ibsa oomaayyuu hin kennine geessanii madhiisanii ammas kanuma sana haaluma sanaanidha itti fufeetiyyee dhimma biraadhaan ilaalama kan jedhudha kan isaan ka'anii. Komaandariin alatti jedha malee waan tokko wanta kaa'ee hin qabu. Maal jedhan ni naqamtee dhufee leelaa ustaanee keessatti diras dhiqqoodha.
Gartuu lamaan keessaan qabanii jechuudha warra idileedhaan ilaalamus warra labsii hatattamaas.
Gara kamiinuu hin qaban komaandar Nagaraan xalayicha irraa kan godinni gara waajjira poolisiitti barreesse akka jedhutti abbaa alangaa qaqqabee yeroo gabaabaa keessatti banamee falli karaa sana shakkamtoota kana akka kennamu kan jedhudha malee komaandar Nagaraan mazaafanitti dhiyaatu hin beekamu.
Garuu hin dhiyaattattiin jedhaniiru.
Hin dhiyaatta jedhaniiru afaaniin.
Komaandi poostii aanaadhaaf miseensa kata'an qorataa yakkaa qajeelcha bulchiisa godina Iluu Abbaabor komaandar Admaasuu Isheetu yeroo darbe ibsanuu kennaniin namoota to'annaa jala jiran 35 haalli isaanii qoratame namni 18 ragaa quubsaa waan hin jirreef akka gadhiifaman 8 yakka idileen kanneen biroo 9 immoo labsii yeroo hatattamaan dhimmi isaanii akka ilaalamuuf waajjira komaandi poostii qaxanaa 4 magaalaa naqamtee jiruuf akka yaada dhiyeessanii turan dubbatan. Dhimmi komaandar Nagaraa Dhufeeraas kanneen yakka idileen ahimataman jedhan keessaa tokko ta'uu yeroo sana nu ibsaniiru. Amma garuu komaandi poostiin qaxanaa 4 naqamtee jiru waajjira komaandi poostii aanaa Iluu Abbaabor keessa jiruuf xalayaa barreesseen. Komaandar Nagaraa Dhufeeraa murtiin biraa hanga kennamuufitti to'annaa jala akka turan himatamtoonni hafan 16 akkuma yaada dhiyaateen haa raawwatamu jechuudhaan xalayaa maqaa Shaambal Siisaay Taaddaseen barreeffameen beeksisee jira. 16 kanneen himatamuuf jiran kun 9 dhimmi isaanii labsii yeroo hatattamaan akka ilaalamu 7 immoo yakka idileen akka ta'u adda baasee lafa kaa'eera. Xalaya afaan Amaaraan barreeffame kana bu'uura godhachuudhaan qajeelchi poolisii godina xalaya afaan Oromoon waajira poolisii aanaa fi poolisii bulchiisa magaalaaf maqaa komaandar Admaasuu Isheetuun barreesse akkas jedha.
Waajjira poolisii aanaa afuriitiis poolisii bulchiinsa magaalaa tokkootiis magaalaa Mattoolee dhimmi isaa waa'ee namoota haala yerootiin to'atamanii ilaalaa jedha. Ibsuuf akka yaalletti labsii yeroo atattamaatiin haala adda addaan namoota 35 sadarkaa aanaa fi magaalaatti to'achuun akka waliigalaatti nama 35 irratti galmeen qulqullaa'ee nama 9 galmee 4 labsii atattamaatiin namni 8 galmee 3 seera idileetiin namni 18 ragaa gahaa waan hin qabneef furmaanni karaa komaand poostii Wiirtuu Asaffaa naqamtee fi diviizhinii qorannoo Jimmaatiin akka itti nuu kennamu komaand poostiin godina Iluu Abbaaboor xalayaa gaafa 16/2010 barreesseen gaafatee jira. Bu'uuruma kanaan Wiirtuun komaand poostii naqamtee namoonni ragaa gahaa hin qabne 18 akka gadi lakkifaman kan jedhe duukaa namoonni 9 labsii atattamaan namoonni 7 immoo idileen kan komaandi nagaraa dhufeeraatiin alatti akka murteen kennameen hojii irra oolutti xalayaa lakkoofsaan K2MEE-48 gaafa 24/2010 barreeffameen nu beeksisanii jiru waan ta'eef isinis kana beeksisanii galmee namoota 9 labsii atattamaa kan namoota 7 seera idileetiin akka ilaalamu jedhame beeksisanii galmeen isaanii atattamaan abbaa alangaa qaqqabee yeroo gabaabaa keessatti banamee falli karaa sana shakkamtoota akka kennamu duukaa bu'aa guca fuula 2 kan ergine ta'uu cimsinee isin beeksisnedha. Ajajaan Admaasuu Isheetuu jedha.
Dhimma komaandar nagaraa dhufeeraa irratti gamtokkoon hanga murtiin biraa kennamutti hidhaa keessaa turan jecha. Gama kaaniin immoo himannaa irratti banuudhaaf mana murtii aanaatti dhiyaatta jedhamuun kun maaliif? Komaandar Admaasuu gaafadheera. Deebinnaa kennan baay'ee gabaabaaf daangeffamaa ture.
Amma gaawaa lama duwwaan sii kenna jaallanne waa hunda sii kennuu hin danda'u. Dhimmi isaanii kaleessa beel lamaan ture iyyee keeziin jaraa akka labsii atattamaatiin ilaalamu ibsee manni murtii kaleessa cufuusaa tokkoyedha. Kan hundumaa jechuudha. Inni lammaffaan sii kennu. Dhimma nageenyaa irratti beekamtii komaandi poostii malee labsiin bahee jiru waan nu dhorkuuf kanaa olitti waasii kennuu hin danda'u. Dhimma jaraa immoo yeroo gabaabaa keessatti komaandi poostii murtii kan kennuuf ta'uu qofa duwwaasii ibsa.
Garuu xalayaa amma maqaa keessaniin bahe argeera. Garuu inni isaanii mana murtii gara biraa aanaatti dhiyaatu jedhame sun immoo yakka biraatiin urummuu keessatti waan hojjateen kan jedhu jiraa jedhan dhugaadha.
Waan beellamne irra turee fi waan komaandi poostiin jedhu beekamtii komaandi poostii malee waan diteelsii kennuu hin danda'u waan hunda jechuudha. Dhimmichi labsii atattamaatiin akka ilaalamu ta'eetiyyuu manni murtii kaleessa ture cufeera. Dhimma isaanii kan ammoo komaandi poostii sadarkaadhaan jiru yaa furmaataa kan kennu ta'a waan ta'eefi kana kanaasiin jechuu hin danda'u jechuu barbaade.
Kan cufame anuma hundumaati moo?
Hunduma. Labsichuun dhowwa waan ta'eef waa'ee nageenyaa irratti ibsa kennu kana cara dubbachuu hin danda'u.
Namoota kurnan mana murtii olaanaa iyyata galfatan keessaa 2 dhiheenya kana gadhiifamuun ni yaadatama. Waajirri komaandi poostii qaxanaa 4 kan naqamtee jiru dhaqqabuuf yaaliin godhe ammaaf hin milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha. Anjaalannee Gammadaati. Nagaatti.